sem við ætlum að borða eru kókosnetur og maís og eitthvað svona lasagna. Eitthvað þannig. Eða plokkvisk.
Og eru hérna kókosnetur þarna á þessum? Ég komin hérna í hús á Hólmavík. Hvað heitir þetta hús aftur?
Það heitir Snæfell.
Húsa heitir Snæfell. Og hér búa ungkjón með fullt af börnum, fjórum börnum. Og yngsta er hvað? Hvað er Ástráður gamall? Ástvaldur.
Hvað er gamall?
Yngsta
Ástvaldur er tveggjar og svo er hún Kolfinna Vísa. Hvað er þú gömul?
6 ára.
Nýbyrði í skóluna?
Mm-hmm.
Og svo er Valdimar úlingurinn.
Já.
Í hvað bekk ertu aftur?
10. bekk.
Þannig 10. bekk hann er bara að fara sko í menntaskóla. Ætlar nú á Akureyri.
Það er stefnan, hefði ekki?
Stefnan.
Og svo Kormákur, hvað er þú gamall Kormákur?
Ég er 11 ára.
Heyrðu, sko, svo frétti af því að hér er alveg snildar hugmynd í gangi. Sem að, já, öll fjölskyldan tekur þátt í stöku sinnum. Vilt þú segja mér, Eiríkur, hvernig kom þetta til? Hvað gerð og frá þessari hugmynd?
Já, ég skal gera það, svona smá. Ef ég maður rétt. Jú, þetta var eiginlega bara í COVID-inu, þegar allt var svona í fyrstu bylgjum. Þegar einhvern veginn, við vissum ekkert hvernig þetta maður hegða okkur og allir voru heima og skólan var lokað og svona, það var bara... Það vorum við svolítið mikið heima og við þurftum að finna eitthvað til þess að gera og við fórum og fengum þessa frábæru hugmynd að Ester að hérna að fara bara í ferðalög því að það voru engin ferðalög í boði og okkur finnst að voru gaman að ferðast. Að fara bara í ferðalög hérna heima, þá förum við bara á netið og finnum eitthvað svona hérna einhverja leiðir til þess að velja bara eitthvað land, hvaða land sem er í sjálfu sér og það kemur upp á krafsinu eitthvað land. Og við ferðumst til þess lands með því að finna einhverja uppskriftir eitthvað til að borða, eitthvað svona þjóðaréttir eitthvað slíkt. Krakkarnir búa til Kahoot spurningakeppni þar sem þau fara bara netið sjálf og læra fullt landið og svo er það bara lagt fyrir eftir kvöldmatinn, Kahoot og við fyrir bara spurningakeppni.
Kahoot?
Já, veistu ég hvað það er?
Nei.
Guðmengur. Kahoot er svona, þetta er svona raunni app. Þannig að þú getur bara búið til spurningar, búið til spurningakeppni og svo tengist þú bara í öðrum tækjum með sama appinu inn í spurningakeppnir sem þú heldur. Þannig getur bara 100 manns verið saman í spurningakeppni og unnið bara að tapað.
Og býr þú til, eða búið þið til spurningarnar?
Já, já, Valdimar býr til spurningarnar og oft hin líka og þetta er svona bara samvinna sko. Og þá eru þau búin að læra fullt, sko, hafa ákveðið forskott. Á við okkur foreldrana. Núna erum við til dæmis að fara í ferðarlega til lands sem að ég veit ekkert um.
Hvað, er þetta ekki karabíska hafinn eitthvað?
Jú, þetta er hvað, Antigua?
Já, Antigua og Barbados.
Er þetta
Antigua Barbuda. Er þetta búið samin að þannig að þær eigir.
En hvernig finniði landin? Var það ekki eitthvað?
Já, sko, á fjölskyldufundum, á mánudöfum. En þá snúum við svona lukkuhjóli á netinu og fyrst snúum við lukkuhjóli til að velja heimsálfu og svo snúum við öðru lukkuhjóli til að velja land í þeirri heimsálfu. Þannig að það alveg jafn líklegt eins og til dæmis núna fengum við sko Norður-Ameríku. Það alveg jafn líklegt að fá Antigua Barbuda eða Bandaríkin.
Já, já, já.
Þannig að við lendum oft í svona pínu litlum löndum sem við höfum jafnvel aldrei heyrt um.
En ef þið lendið á okkur landið sem eitthvað finnst bara óbúslega eitthvað óspennandi, standið þið við valið?
Já, við lendum einu svona, fyrsta landið sem við lendum á, voru við foreldrarnir alveg, ó nei, Wales, almáttugur, má ekki bara svindla og draga eitthvað annað. En við heldum okkur við það og við fórum til Wales og ég held að það sé bara landið sem krakkarnir voru ánægðast með öllum löndunum sem við fórum til.
Manstu að það er að gera standa við?
Manstu af hverju vorst ránaði með veis?
Já, því að það var alltaf snakk með matnum.
Alltaf snakk með matnum? En frábært. En hvernig finnst þér þetta, Kolfinn?
Bara fínt.
Hvað er svona fínt?
Veta.
Hvað er skemmtilegast af þessu? Maturinn?
Að smakka matinn.
Er það skemmtilegt? Er þetta alltaf góður matur?
stundum.
Hefur þú lent, hefur þú verið vondur matur eftir?
Já.
Mástu eftir hvað var það?
Já.
Hvaða matur var vondur?
Grammiti stöppi súpa, ég borði ekki elda grammiti.
Mástu frá hvað landi grammiti stöppi súpan var?
Það var ekki frá neinu landi.
Já. Heru,
jú. En við hefum aldrei farið til að land. Pappa gerði á bara.
Gerðan bara þessa grænmeti stöpu súpu til að gera allt í þér.
Það er
að
því sem það bara.
Já.
Heyrðu, en Valdimar, svo er spurningakeppni. Hvernig fer það fram? Hver semur, hvernig gengur það?
Það bara ég googla landið og finn spurningar sem ég býti þetta.
En svo þá, hvað eru margir eða?
Já, hvað búa margir og hvað það stórt og bara svo bara einhverjar skrýtna spurningar sem að mér fyndið.
Sem þér finnst fyndið. Herðu, við þurfum að kíkja á svo spurningakeppni betur á eftir. Herðu, nú kom matur. Má ég kannski smakka smá?
Já. Sjálfsir. Sko, það var allavega kókos. Sko, við erum allavega eina megin uppistöðum í þessari fæðu allavega. Ég bæði sykur og hérna kókos. Og ég nokkuð við sem búið hvort ekki að séðan bara ræktað þarna. Þannig að ég gerir ráð fyrir því. Þessna kefti ég þessar forláta kókosnetu sem hvíla hér á borðinu. Já. En svo eru þetta með, sko, þetta verðist vera mjög undarleg samsetning á alls konar mat á þessum eigum. Þetta stendur bara fyrir mér. Já. Þarna er, hvað er þetta? Macaroni and cheese.
Já, macaroni and cheese cake.
Já, cheese cake. Með áherslu og cake, ok? Já. Sem ég hef aldrei gert aður og alltaf fundist vola amerist, sko, en þetta er eitthvað sem við getum borað líka. Svo er hérna á borðinu saltfisksréttur, ekkert ósvipar og ég gerum nú bara hérna hversta, senda, sko, en þetta er eitthvað svona stappa með saltfisk, þannig að borðaði saltfisk. Við nota oftar makríl í staðan fyrir eins og við notum þorskin, en ég er ekki með saltan makríl. Svo er þetta einhverja hérna, sko þetta er stór póki af spínati sem ég er búin að elda og er orðið bara eða engun er hlánast. Þetta er svo meðliti með saltvistnum og svo þetta estir að útskýra hvað þetta er.
Er einhverju svo langorðið?
Það verðast vera einhverju svona kökur í álpappir eða eitthvað brauð. Hvað er þetta estir?
Sko ef við byggjum þarna úti þá myndum við pakka sig í bananalöf. En við bara búum ekki svo vel þannig að við pröfum með álpappir. Og þetta er sem sagt sætar kartöflur og sykur og krydd og ýmislegt svona sem er búin til einhvers konar klattarúr sem eru síðan soðnir. Og þetta er bara yfirleitt meðlæti mitt með saltfisknum á mac and cheese kökunni sko.
Og googlið bara matur á þessum eigin.
Já, og svo eftir eru sko coconut sugar cakes í eftirrétt og ykkur hérna hnetusmjörs drykkur. Já. Og þetta er bara við googlum bara og finnum þetta
Já, svo er náttúrulega einu viðbót enn sem við glemdi að minnast á það er það eftir allt saman þegar við erum búin í Kahoot og búin að borða þá erum við vanalega búin að velja eitthvað bíómynd sem við horfum á saman sem tengist þessu landsvæði eins og núna erum við í Karabíska hafinu og ég hugsa að við horfum kannski pæri þessu Karabíun eitthvað svoleiðis
og hefur það alltaf gengið að finna mynd sem að tengist
Það gengur vægasagt miss vel og stundum eru þetta mjög langsóttar hérna myndir en þá eitthvað sem okkur verið skemmtilegt bara. En hérna, jú, oftast gengur ágætlega.
Það gengur alltaf vel að fylga tónlist líka til að spila, við gerum það svolítið. Til að hafa í bakgrunni og svona.
Já, það er náttúrulega nú á dögum, það er hægt að finna hvað sem er. Nú erum við að fara að sjá þessa spurningakeppni. Og það er svo langt frá að ég skilja þetta, en hérna fjölskyldan er sest hér við sjónvarpið og það er allir með símana sína. Þetta er allt saman mjög einkennilegt finnst mér. Virtist á skjánum Antigua og svo talið niður. Og hvað er Antigua stór? 372 ferkilometri, 281 ferkilometri, 572 ferkilometri, 462. Hver segir hvað?
281 engin við rétt
Já, setti þið svo svarið í símana ok þið fá lit og já og hér hafði engin rétt fyrir sér
hann finnst okkur það
Hvernig líður ykkur með það?
Ég.
Íslenska, hvað er aðal tungumál? Íslenska, spænska, enska, barnolúska.
Það er enska.
Það er enska og það var einhver, það voru tveir sem gáttu það.
Já.
Vei, einhver, eru þau ekki aðeins að, ekki að fara fram? Þau eru aðeins betri. Svona.
Þetta barnolúskabull.
Það er bara bull. Og svo það... Hvar antíka? Karabíska, Mars, Atlantshafinu, rétt hjá Ástralíu. Vissu þetta allir? Hver fann antíka? Ingólfur Arnarsson, Artur Filip, Eiríkur Rauði, Kristoffer Kolumbus. Það var Kristoffer Kolumbus. Mér fannst þetta nú svolítið trúlegt þannig Artur Filip.
Já, þetta var mjög gott bull.
Herði, nú ætla ég að yfirgefa þessa stórkostlega fjölskyldu í þessu miklu veistlu og drífa mig hér heim, hinu með við fjörðin. Takk kærlega fyrir mig.
Takk fyrir að koma.